Beatriz Fernández. Egunon, Beatriz, zer
moduz? Egunon, Manu. Ondo.
Beatriz, negua luzea egin zaigu.
Oso, Manu, oso.
Barrutik atera zaizu oso hori, eh?
Bai, bai, barrutik.
Kalera ateratzeko gogoz gaude. Kale gosez gaude.
Bai.
Eta horregatik, gaur arratsaldean tabernetako terrazak jendez gainezka imaginatzen ditut. Maulen, Bilbon, Baionan, Gasteizen, Apata Monasterion, Biasterin.
Algortan.
Eta imaginatzen ditu terrazak jendez gainezka musika emanaldien aurretik eta ondoren, ze ostegunetan ja musika emanaldi asko izaten da. Zuk baldaukazu planik, Beatriz?
Planik, bihar masterik astare badaukat.
Bueno, oso plan polita da hori. Bueno, baina gaur goiz xamar oheratu ezkero iritsi zaitezke biharko zure klasera. Nik badut zuretzat plan bat.
Ia ba.
Bilbon, arratsaldeko 8:00 Bilboko BBK aretoan, uste dut Gran Bian dagoela. Sarrera 12 euroan, baina baldintza bat. Horra bazoaz, Beatriz, BBK aretora bazoaz. Gauza berderen bat eraman behar duzu soinean.
Hene, zelokaz, zer ikusia?
Udaberriarekin. Udaberriarekin. Kolore berdeko zerbait eraman behar da. Jertxe berdea, galtza berdeak, lepoko edo fular berdea. Eta esango duzu, zertarako da baldintza hori, ez da?
Bai.
Ba, honetarako.
Ai, hene.
Bizeten Carmen dau, Carmen emakume indartsua, Bizeten Carmen. Bilboko eskusoinu edo akordeoi orkestrak, Beatriz, tradizio izugarria duka, eta familia beti dago lotuta, Loroño familiari. Hain justu, Amagoia Loroño da gaur egun zuzendaria, eta bere zuzendaritzapean, urteroko gixan, udaberriko konzertua eskainiko du gaur, Bilboko akordeoi orkestrak BBK aretoan. Eta gaurko emanaldiaren izena iradokitzailea da. Auspominak edo auspo pikanteak deitu diote. Eta horra joateko eskatu dute gauza berderen bat eramateko soinean, eh? Udaberria, pikantea, udaberria gainera bakizu odola bor-bor jartzen duela.
Inoiz saltzen bada bai.
Iruditzen zaite etzarela animatuko etzarela joango edo igual bai.
Ezin daiteke joan.
Bueno, lasai, ez baduzu
gustuko. Da beste inor joango denik.
Bai, beraz, ez dizut proposatuko zera Nafarroako erresumako hiriburura joatea, ez dizut proposatuko?
Aste buruan balitz behar bada. Bastan eragoan, bueno. Zamabostegun barru orduan bai.
Behar bada gaur ni joango naiz Nafarroako erresumara begira, entzun,
eh? Ara.
Napoka hiria bikotean ezagutu genuen, baina bada denbora bat, bere kaxa ari dela. Mize da orain bere izena, Miren Arraizaren proiektua. Beatriz, ez dakit ezagutzen dituzu, baina oso interesgarria dira Miren Arraizaren proiektuak, lehen Apoka hiria bikotean ibili zen, toren bakarka dabil, Mize izeneko proiektuan, gaur Iruñean ariko da, badute Iruñean formatu txikiko kontzertuak izeneko emanaldi sail bat, erraldoien txokan egiten dutena, eta bertan izango da gaur iluntzeko 8:30. Esango diegu entzule Nafarrei eta Iruñarrei, sarrera doan dela, debalde dela, baina gonbidapena eskuratu behar da han bertan, emanaldia hasi baino ordu bete lehenago. Beatriz, badaukat hirugarren proposamen bat.
Ia ba.
Pasaia inguruko entzulentzat. Hauxe hirugarren proposamena, hauxe.
Bota. Sona la musika, la 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 lero. Sona la musika, la 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 la.
Beatriz, kanta uberez Javier Muguruzarena da, eh? Baina ea ezagutzen duzun bere alboan kantuan ari den beste laguna, eh? Ea ezagutzen duzun.
Kanta, kaina disko etxean daukat, eh?
Horain jaseko da Javier, endabizti jaseko da Javier Muguruza, kantuan.
Etxea behan du eltzian Andriak ita un zakarrian.
Hau, Muguruzatarren arteko zaharrena da, eh?
Javier, bai, Javier, bai.
Horaino Javier, bale.
Ez aldakizu bada Amar lapur narruk Baitu egin nautela Horriak ikusi ditut Zea
Entzun orain, eh, Beatriz?
Ja, ba.
Emango iztu pistaren bat, eh?
Ez idazu esan gizona Tani bitartian hemen Ez ere jakin gabian Zurekin aserre batian
Nor da, nor izan iteke?
Tutaz matuko
Ez da euskal iztuna, eh? Baina Javier Muguruzaren laguna da eta euskaraz kantatu izan du
Zinan
deituran, bere deituran pozoia dauka. Deituran.
Ai, Kiko Veneno!
Ekilikoa, Kiko Veneno!
Kiko Veneno, ez du boten.
Aietako bati ustekabian.
Babai, Javier Muguruzaren laguna da Kiko Veneno. Eta Javierri gabe, Kiko bera bakarrik, gaur gaueko bederatzietan pasaian hariko da, kantuan. Kiko Veneno gaur pasaian itxas jaialdi hasiko da gaur, eta jaialdi horren kari, musika emanaldiak antolatu dituzte, hauek ere debalde dira, eta gaur Kiko Veneno, debalde, pasaia, San Pedron.
Elefante txuria diozu Norabada eramana ote Lapurna runazkante Nikarrapatuko banu Tazegingo dugu orain Etxia intxikia izanik Elefantea ezin xarturi
Bueno, iragarki itarte bat egingo dugu eta gero ya, lasai jardungo gara Beatriz Fernandezekin gaur Beatrizek, Beatriz Gaur dilema batzuk planteatuko dizkiguzu dilema moral batzuk, eh? Ea gure entzulek ze bide hartzen duten dilema hoien aurrean. 10ak eta 16 iragarkiak.
Lander. Lander hemen zaude?
Bai, Maider hemenago.
Aizu zegoxo goten den hemen gaur, ezta?
Sí, buenos días.
Hola, kaixo egunon, barkatu, eh? Hemen gaude intxaurrondoko.
Baina badago jendea ontas bizi dena.
Hemen bueno, baimenan bidez egiten.
Korrika joan, hilada salto egin, eta Lurdezen gana joateko, baina altxatu eskua edo esan zehose.
Bueno, gaude, Mutrikuko portutik, irtetzen ikusi behar dugulako...
Metro baiateko! Gozokiak!
Benetan?
Eskerri asko!
Irigorrian, Euskadi Irratian. Ernio Sukaldeak, sukaldeko altzari eta etxeko tresnetan erreferentzia. Gama handia, markarik onenak preziorik onenean. Ernio Sukaldeak dituen profesionalek obrak burutzeko eta gremioak koordinatzeko orduan gainerako egingo dute. Ernio Sukaldeak, Artzubia Hiribidea, 51 Azpeitia.
Gure txikien bizitzan badira une batzuk sekula azten ez direnak. Lehenengo kanpaldia adibidez. Partida mundialura edo ustekabean aquapark batera joan zinetenekoa. Euskal Telekin une gogoan garriena iritsi da. Emaiozu sorpresa bat Huawei P Smart batekin hilean 9 € bakarrik ordainduta. Ez du ez erraza aztuko. Kontratatu dendetan 17-17an edo euskaltel.eus webgunean.
.eusen 10.000 domeinu izango gara laster. Zatoz eta izan zu ere garaipen kolektibo honen parte. Orain, gainera, lehenengo 100 domeinu berrientzat bertako produktuen saskia opari. Lortu zurea 10.000.eus webgunean. .eus, gure domeinua.
Tekunek eta Volkswagenek produkzio zuzendaritza arloko master duala zertan den era praktikoan ezagutzera gonbidatzen zaituzte. Zain izango gaituzu maiatzaren 25ean ostiralean arratsaldeko 6etan Teknunen. Izen ematea teknun.es webgunean.
Euskadi Irratia.
Beatriz, kantau zoragarria.
Ederra da.
Hau da, baina, bueno, izugarria. Kontatzen duena ez da oso alaia, baina kanta da zoragarria. Ikusi bar gaituzuen Mendonostean, Beatriz.
Dantzan, nube bai.
Mikel Fonseca, Mikel Aldama teknikariak eta ni neu, dantzan. Dantzan,
nube bai.
Special zen free Nelson Mandela honekin.
Ni bakargin nagoen ez noin ikusi.
Bueno, uinek lotzen gaituzte, Beatriz, ez? Uinek lotzen gaituzte. Beatriz, letrari begiratu nahi izan diozu pitin bat, ez da?
Bai, apur bat, ez? Kantak dio alaxe, tarte batean bentsat. Libre, libre, libre Nelson Mandela. Hogeta bat urte gatibu, bere gorputza abusupean, baina bere arima oraindik librea da. Hain zaude itzu ezin duzula ikusi, nik diot, libre. Nelson Mandela.
Baina izatez, hogeita bat urtez, hogeita zazpi urte igarozituen kartzelan Ego Afrikako apartheidaren kontrako borrokagatik, ez da?
Bai, bai, bueno, danotak igusta, bai. Garai benetan gogorrak izan ziren apartheidarenak, eta larogeta marreko otzailean utzi zuen libre Mandela Leclercek, Ego Afrikako orduko presidentea zenak, eta ANC legestatu zuen gainera, ez? Hori izan zen nolabait beltzen nagusitasunerako transizioaren hasiera. Eta kontuan hartu behar dugu, ez kontrario biziren, De Klerk eta Mandela, arerio bi, norabide berean arraun egin zutenak, eta horrek aldatu zuen historiaren norabidea bera ere.
Zalantzarik gabe. ANZ-eko buruzagiari bakearen Nobel sari eman zioten, 1983. urtean, De Klerkekin batera, ezta?
Biei, bai. Eta begira, izatez Mandela Xhosa zan, Ego Afrikako bantu hizkuntza bateko hiztuna.
Xhosa.
Xhosa, bai. Isa atze idazten da, Xhosa hizkuntza. Hizkuntza ofiziala da gaur egun Ego Afrikan, eta, bueno, 19 milioi hiztun ditu, kontuan hartuaz baita bigarren hizkuntza, Xhosa bigarren hizkuntza dutenak, askoren hizkuntza da beraz, ez? Eta De Klerk berriz, Ego Afrikan, apartheida ezarri zuten kolono Nederlandarren, alegia, holandezen ondokoa zen, Eta De Klerken hizkuntza san Afrikaans deritzan hizkuntza. Hau da, Nederlanderaren oinarria, holandezaren oinarria duen hizkuntza kreolera. Inoiz hitz egin dugu kreolera, ba, Afrikaans san De Klerken hizkuntza. Ba, Mandela kartzelan zegoela, Afrikaans ikasi zuen. Hau da, Leclerken hizkuntza ikasi zuen, eta bera bezalako beltzak, Mandela bezalako beltzak, oinpean zituzten zurien hizkuntza.
Bai, beraz, zera, bere arerioen hizkuntza ikasi zuen,
bai,
nolabita esaten, ez da?
Arerioen hizkuntza, bai. Eta berari egosten zaio ondoko esaldia, oso, benetan ederra dala, eta gaurko gaiarekin oso ondo lotzen dana, ez? Norbaiti ulertzen duen hizkuntza batean hitz egiten badiozu, orduan, esana bere burura helduko da. Bere ama hizkuntzan hitz egiten badiozu berriz, bere bihotzera helduko da.
Bai. Zepolita.
Oso polita.
Esan duguna, urte luzetan arerio izan zituen hoien hizkuntza ikasi zuen Mandelak, ezta?
Bai, 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 bai. Egin zuen. Bai. Hori da. Euren bihotzera heldu zitekelakoan, ez? Bai.
Orduan, iztun elebidunok ama hizkuntzan dihardugunean edo bigarren hizkuntzan ez dugu bihotzean oihartzun bera aditzen?
Ba, ez diru diesetz, ez? Lenguan madarikazio zitzen genuen, ja, pare bat zaio eskaini genizkien madarikazioi.
Madarikazio madarikatu behi.
Hori da.
Baina, entzunak oso gustora gotziren,
eh? Bai.
Denak egon ginen gustora.
Posten naiz.
Bai.
Eta horre erakutzi genuen gure ama hizkuntzaren eta umetako emozioen arteko lotura, ez? Lotura hori ez dago itzura guztiaren arabera bigarren hizkuntza ikasten dugunean edo atzerriko hizkuntza ikasten dugunean. Eta horrek zenbait kontutan, gaur aipatuko ditugun kontu batzuetan behintzat, abantailak ematen dizkigu. Hau da, bigarren hizkuntzarekin jokatu ezkero abantailak ditugu, ez? Badirudi garun emozionalak, amigdalek besteak beste, badutela zerikusia maizkuntzako madrikazioen prozesamendupean eta prozesamenduan barkatu eta bestelakoen emozioen kudeaketan oroa, ez? Bai, honen berri gaur aztertuko dugun gaiaren berri irakurri nahi duenak, eta nik neurri handi batean bere liburuan oinarrituko naiz, Albert Costa, psikohizkuntzalari katalanaren garun elebiduna irakur dezake, gaztelaniaz dago idatzirik jatorrizko hizkuntzan. Eta zientzia zabalkundeko liburua da, eta erabaki elebidunak izeneko kapitulua irakur dezake. Baita, Itziar Lakak, ikerkide kutxunak, badu Mandelaren inguruko eta gaur mintzagai erabiliko dugun gaiaren inguruko artikuluska bat zera Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Zabalkundearen blogetako batean. Mm-hmm. Bai. Bueno, horretaz baliatuko naz apur bat gaurkoan. Costa, Albert Costa izan da, barkatu Manu, erabakiak hartzerakoan gure amaizkuntzaren eta atzerriko hizkuntzaren arteko aurkakotasun hori aztertu duen hizkuntzalaria, lehen hizkuntzalarietako bat, hizkuntzalariziko hizkuntzalarietako bat izan da. Eta bai, baditu noski ondorioak eta ondorio nahiko serioak. Bai.
Hemen badago galdera nagusi bat, eta da, Beatriz, nola liteken hizkuntza batean eta beste batean erabaki berak ez hartzea? Ez du zentzua ondirik, itxuraz behintzat, ez da? Hizkuntzaren arabera erabaki diferenteak hartzeak.
Bai, horixe da, ez? Horregatik da inarrigarria, ez horregatik dira emaitzak horren arrigarriak, hau da, printzipioz ez dirudielako, hau da, norbera pertsona bat bakarra bada, ez dugu pentsatzen, bueno, hizkuntzaren arabera erabaki batzuk edo beste batzuk hartu gaitu.
Ba, ikerketa honek esaten digu, hizkuntzaren arabera erabakiak diferenteak izan daitezkeela,
ezta? Bai, izatez Albert Costaren esperimentua ez da lehena, lehenago Chicagoko Unibertsitateko zenbait psikohizkuntzalariek egin zituzten lehen esperimentuak, baina gero berritzi dira, Albert Costaren taldekideek eta berritzi dituzte uren geroagoko esperimentuetan, ez? Eta orduan hizkuntzen eragina zertan den azaldu baino lehenago, dilema bat lehen esan duzun bezala, ez? Edo arazo moral bat planteatuko
dugu. Gaur Beatrizek dilema eta arazo moral batzu planteatuko dizkigu, ea gure entzulek ze bide hartuko luketen.
Bai, behira, bueno, hauxe da, ez? Zupentza, tren bat, bost pertsonaren gan aurreratzen ari da, Manu, ez? Mm-hmm. Trenak balaztekin, hau da, frenoekin arazo batu, eta ezin daiteke gelditu, harik eta gauzastun bat bota arte, ez? Trenbidera ezer bota eztean, ez dago gelditzerik trena, ez? Mm-hmm. Orduan, zuri aldamenean, gizon totolo bat dago, gizon oso lodi bat dago, gizena zuek esaten duzu bezala.
Bai. Orduan, zein da egoera, trena badoa, bai, oso azkar badoa, trena badoa,
eta pertsona, bost pertsonaren gana aurreratzen ari da, eta
trenak
geldiarazi.
Trenak bost pertsona harrapatu ditzake.
Hori da, hori da.
Trenak orduan, bost pertsona harrapatu ditzake.
Hori da.
Eta badauka bere galga sistemen arazo bat, ezin dugu geratu.
Hori da.
Eta orduan, badago pertsona lodikote bat edo gizen bat.
Bai, eta zera. Eta trena geldiarazteko dugun modu bakarra da, gizon lodikote hori trenbidera bultzatzea eta hortaz hiltzea. Aha. Beste bost pertsonak salba daitezen.
Bale, beraz, bost pertsonak salbatzeko, botako dugu pertsona gizen bat, trenbidera, ura hil egingo da, baina beste bost pertsonak bizirik geratuko dira.
Orduan, gure galdera da, gure entzulei egiten dugun galdera. Botako zenuke trenbidera gizon lodia beste bost pertsona salbatzeko, Manu, zerringo zenuke zu?
Bueno, ez dut uste botako nuke, nik ez behintzat, ez dakit.
Ez nik ere egia salde nengo zirakurri
duenean. Pertsona gizen bat botako dugu trenbidera.
Bai. Gizoma bota behar da, gainerako bostak salbatzeko, ez? Eta ez nik egia esan, honen berri lehenengo zirakurri nuenean, zan, bueno, Beatrizu botako zenuke, ez gizajo pentsatu nuen, ez? Ez dago asko pentsatu beharrik, ez? Gu biok eta dilema horren aurrean jarritako pertsonen 180ak ezetz dio, ez lukela arazorik, alakorik egingo, argita garbi, ez?
Ziur aski hemen norberaren argudio moralak erabil genitzake, adibidez persona baten bizitza sakratua da, eta ezin daiteke erabili inongo helbururekin, ez da?
Bai, baina begira, psikologuek diotena da, bizitza sakratua delako printzipio morala, eta gainerakoa direla, erabaki hartu osteko justifikazioak. Hau da, ez dugula berez arrazoi bide, ez dugu pentsatzen, bueno, baina zera printzipio moral hau daukat hortaz ez dut bostako, ez, erabakitzen dago, ez dut botako, eta horren ostean diot, ez, bizitza dago beste edozeren aurretik, ez. Hau da, erabaki hori bat batean hartzen da. Goratzen zara, behin aipatu nizuela, Kahneman, zera, ekonomia Nobel saria irabazi zuen psikologoaren liburu bat, ez? Mm-hmm. Pentsatu astiro eta harin, ez? Thinking fast and slow deritza ingelesez eta gaztelaniaz itzulita dago, gaztelaniara, frantsesera pentsatzen dut baietz. Mm-hmm. Bueno, ba, hor hor bi sistema pentsatzeko bi sistema ditugula diozku Kahnemanek, ez? Bai. Batekin arin pentsatzen dugu berehalakoan erantzuten pentsatzen dugu eta erabakiak hartzen ditugu. Eta bestearekin ordea astiro doaz kontuak, ez? Mm-hmm. Oda, beste ritmo bat, ez? Beste analisi bat, beste gogoeta analitikoago bat erabiltzen dugu pentsatzeko, ez? Mm-hmm. Orduan azkar doan sistemak erabaki arazten digu, ez tot botako lodikotea, edo zardelarik ere trenarekin eta gainerako beste bost pertsona hoiekin gertatzen dena, ez? Bai, eta printzipioz, pentsasazu, apur bat, en fin, lasaiago eta gogo eta analitikoago bat egingo bagenu, esango genuke, bueno, a ber, lodikotea gisa joa hil egingo da, baina beste bost morroiak salbatuko ditut, orduan, printzipioz, erabilgarritasunaren ikuspuntutik, bueno, hobe izango da pertsona bat hiltzea bosten ordez eta ez alderantziz, ez? Mm. Hau da, segun eta nola ze sistema erabiltzen dugun pentsatzeko, ba erabaki bat edo bestea hartu liteke dilema beraren aurrean, ez?
Bueno, gure entzuleak momentuz banatuta ditugu, eh?
Batek dio,
batek dio, lodia botata lau bizitza salbatuko ditugula ziurtatu ezkero, agian bai botako nuke pertsona lodi hori trenbidera.
Kontxo.
Dio batek, beste batek, enuke botako, inoiz helburuak ez ditu bitartekoa justifikatzen.
Bai, hori galena aipatu duguna, ez da.
Zabe segundu bat, amartardia jo berriak errepietako berri jasako dugu, eta ondoren berriz ere behatzen dugu beste pilin bat.
Trafikoa.
Aizea Paulin, ze berri?
Bueno, ba, segurtasun saietik bihar eta puntu nabarmendu dizkigute. Alde batetik, AP8 errepidean, 55. kilometroan Deban eta Bilborako noranzkoan, bi autok talka egin dute eta horietako bat irauli eginda eta zauritu bat dago. Ondorioz ezkerreko errei etxita dago eta 2 kilometroko autopiaketak daude. Bestalde, N240 errepidean, Galdakaon, Usan Soloko biribilgunean, auto batek eta txirrindulari batek istripo izan dute eta txirrindularia zauritu eginda, baina jada eraman dute ospitalera. Beraz, arreta puntu honetan ere.
Gai zaila jarri digu Beatriz Fernandezek, dilema zaila jarri dizkigu. Zergatik ez dugu Beatriz, Mandelaren hizkuntzan, Xosa hizkuntzan alegia kantu bat entzuten dilema Primeran. Moralak arintzeko. Miriam Bye. Makeba datorrela, Miriam Makeba. Mandela putan uko chane Elebiduna garenok erabaki diferentak hartzen ditugu hizkuntza batean jarduten garenean edo beste batean jarduten garenean. Hori da gaur Beatrizekin aztertzen ari garen gaia eta ari gara dilemekin. Segi ezagun dilemekin, Beatriz.
Bai, orduan, kontuan hartu behar dugu zein den pentsatzeko darabilgun sistema, ezta? Kahnemanek eta erakutzi diguten bezala. Sistema geldoa edo sistema azkarra. Sistema azkarrarekin, kito, ez dugu botatzen. Sistema geldoarekin behar bada bestelako erabakiak hartuko dituzke. Bueno, plantea dezagun beste dilema bat, baldin mauzu.
Zabe segundu bat, entzulek iritzea manai
dute. Ah, bai.
Bostoiek zure seme alabak izango baina zerrengo zenuke, botako zenuke, bi aldiz pentsatu gabe, lodikotea.
Ez, ari dira, tenbora gehiegi daukate dileman, erabaki hartzeko, ikusten dozu, ari dira, ja, familia, laguna, kuadrilakuak.
Egunen batean horrelako egoera bat suertatu ezkero, espero ezagunez suertatzea, ez dauka zu denborarik ezar pentsatzeko,
ez, hori xe da. Edo botatzen dozu, ez dozu botatzen, ez dozu begiratzen kuadrilakoa diren, ez diren, ez dakizu kuadrilakoa diren,
plantea ezagun, utzi ezagun lodikotearena, plantea ezagun beste dilema bat.
Bai, hori xe da. Orduan, pentsa ezagun orain, tren bat abiada bizian doala, bost pertsonaren kontra, ez da? Trenak balaztekin arazo batu eta ezin daiteke gelditu, ezta? Orduan, bost pertsona helko dira trenak bide horretatik segitzen badu. Mm-hmm. Bueno, orduan, trena desbideratu daiteke,
vale.
Baina kasu horretan, zetasunak alde batera utziko ditut, baina kasu horretan beste tren baten kontra talka egingo du, trenbidetik aterako dira biak, maldan bera eroriko dira, eta azkenean bere lorategian gozo-gozo amaka batean lo dagoen pertsona bat hilko da. trena desbideratuko dugu? Erantzuna azkarra izan behar da.
Zer esan, behar bada bai, ez dakit, behar bada bai.
Bai, ba, alas erantzuten dute, hau da, baiezkoarekin erantzuten dute dilema horren aurrean dauden pertsonen 100%. Hau da, jendeak nagusiki bigarren aukera. Kasu honetan, aurrekoan ez bezala, trena desbideratzearen alde egiten du, ez? Mm-hmm. Orduan, lehen gizon bat, zupentzazazu, lehen lodikote gisa joa, trenbidera ez botatzeko prezeunden, baina oraingoan trena desbideratzeko asmoa erakutsi duzu Manu eta horrek ondorio bera dakar, hau da bost salbatuk edo kontrako norabidean sabiltzea erabaki hartzen. Oraingoan presa daude gizon hori hiltzeko besteak salbatu daitezen.
Horia ze trena desbideratu dugu, tren horrek beste bat jo du eta azkenean harrapatu dute bi trenek edo dena delakoak harrapatu dute bere lorategiko amakan etzanda dagoen beste pertsona bat, ez?
Bai, jolo, bai, hori xe da. Hori vale. Azkenean pertsona bat hilda, ez? Bai.
Nondi dator aldea? Zergatik erabakitzen dugu diferente?
Horre, psikologo diot, ez da, da gaurkoak ez dirudi hizkuntza, baina hori helduko gara hizkuntzara. Itxura guztiaren arabera asko zer zama emozional handiagoa dakar gizakiontzat norbaiti bultzatu eta hilkeo dela jakiteak zehar bidez, beste gartaera baten ondorioz hilko dela jakitea, baino ez?
Bueno, baina heldu gaitezen hizkuntza kontuetara, gure entzule pentsatuko dutelako iruzur egiten ari garela, morala eta etika hizkuntzalaritzaz mozorrotuz.
Hori xe da. Eta oso polida da, ze kostak eta gogora erazten dute Groucho Marxek esan dakoa, ez? Goratze zara Manu, baina afixetan eta gertu izan da. Nola zioen, jaun andreok, haue dira nire printzipioak, eta gustatzen espazaizkizue baditut beste batzuk.
Esaldi hori da, esaldi da. Bueno, eta gainera dauka, gaurkotasun izugarria.
Bai, bereta.
Jaun andreok, haue dira nire printzipioak, eta espazaizkizue gustatzen lasai baditut beste batzuk.
Bai, hori xe. Bueno, orduan, kontua da.
Gure,
kontua da orain, orduan, ia gure erantzun emozionala izango otedan ia izango dan bera, dilema ematen badigute atzerriko hizkuntzan edo ematen badigute ama hizkuntzan. Hau da, dilema mola hoiek orain eman dizkizuedanak ematen badizkigute atzerriko hizkuntzan, gurea ez den ama hizkuntzan ematen badizkigute, ze erantzun emango dugu, eta gure ama hizkuntzan eman ezkero guk gure intzule askoren ama hizkuntzan eman ditugu, ia ze erantzun ote duen, eta ia ba ote dagoen bien arteko aldea. Mm-hmm. Eta hori ze izan zen egin zuzen, egin zutena, eta horre hipotesi, aldea egon zitekelako hipotesiarekin abiatu ziren.
Bale, eta ze ikusi zuten, Beatriz?
Bai, begira, enaiz ari Txikagotarren esperimentuaz, ez bada kostak eta konpainiak egindakoaz, Orduan, hartu zituzten 400 gaztelania dun, iztun, eta atzerriko hizkuntza ingelesa zutenak. Unibertsitateko ikasleak ziren.
Espainolez hitz egiten zuten, hori zen beraien hizkuntza, ama hizkuntza, gaztelania.
Gaztelania dunak, espainolak edo ez dakigu, gaztelania dunak.
Eta ingelesare bazekiten.
Hori da, orduan, unibertsitateko ikasleak, ingelesa gutxienez 7 urtez ikasi dutenak eskolan, normalean ingeles ez diar dutenak, baina holako testu txiki bat, dilema hori ulertzeko inungo eragozpenik ez dutenak, ez? Eta orduan, iztun hoietatik erdiei eman zitzaien euren ama hizkuntzan dilema eta beste erdiei ingelesez, Orduan hor kostak eta deskubritu zutena izan zen printzipio sama emozional gitxiagoko bigarren dileman, hor sama emozional gitxiago dago, eta orduan ez zuten atzeman alderik batzuen eta besten arteko erantzutetan, baina sama emozional handiagoko lehen dilema eskaini zitzaienean, orduan ama hizkuntzak erabiltzeak edo atzerriko hizkuntza edo bigarren hizkuntza erabiltzeak alde nabarmena zekarren, ez? Mm-hmm. Hau da, kasu horretan, 180-ak gitxi gora bera, erabilgarritasunaren arabera jokatzen zuen. Hau da, erabakitzen zuten komenizala lodikoteari bultzatzea eta bultza egiten ziotela. Vale. Bultza ingo ziotela erabakitzen zuten. Hau da, ama hizkuntzan emanezkero orduan ez, baina bigarren hizkuntzan emanezkero, itxuraz kanemanen pentsatzeko sistema geldo hori erabiltzen omen dugunez, eta analizi gogoetatzuagoa egiten dugunez, kasu horretan, kapaza gara, ostasun handiagoz, erabakitzeko, printzipioz, erabilgarritasunaren ikuspuntutik komenigarriagoa dela, alegia, bat hilko da, baina bosal bat aipatuko ditut.
Eta ze pasatu zen norberak lodikoteari bultza egin behar zionean, trena geldiarazi eta beste bost personaren bizitza salbatu behar zenean, dilema ama hizkuntzan edo atzerriko hizkuntzan emateak alderik ekarri zuen erantzunetan?
Hori da, hau da, Albertek dioenez, dilema ama hizkuntzan eman zitzaienean, partaidetako euneko amaseiak baino zuen erabaki gizona lodikotearen bizitza sakrifikatzea. Hau da, norberanen ama hizkuntzan apur bat jokatzen zuten guk lehen jokatu dugun bezala, baina atzerriko hizkuntzan eman ezkero, orduan gehiago ziren lodikotea zera sakrifikatzeko prezeudenak, ez? Mm-hmm. Hau da, aldea dago hizkuntza batean, norberaren ama hizkuntzan erabakitzearen edo bigarren hizkuntzan erabakitzearen artean. Uh-huh. Eta Groucho Marxek esango luke bezala, ba bueno, hau dira nire printzipio, baina que lasa ibili se beste printzipios printzipio batzuk baditut ama hizkuntza edo hizkuntza aldatu eskero beintzat, ez?
Bueno, experimento hori beste hizkuntza batzuekin ere eginda?
Bai, bai, bai. Esta, bueno, ez dira partaiden tipologia ere aldatu zuten, hau da, pentsaziteke, bueno, behar bada aukeratu dugun hizkuntzak du zer ikusia, baina ez, gero egin zuten alderantziz, hau da, ingelesa ama hizkuntza zuten partaide gaztelaniadunak hartu zituzten, eta berriro ere sama emozional handiagoko dileman aurkitu zituzten aldeak. Mm-hmm. Hau da, sama emozional handiagoa da planteatzen den dilema horren aurrean, sistema azkarra dara bilgun olabait, pentsatzeko sistema azkarra, eta ez dugu erabilgarritasunez jokatzen, eta alderantziz bigarren hizkuntza izan ezkero.
Bueno, emozioi dago, kienez bada beraz zerbait ama hizkuntza eta bigarren hizkuntza bereizten dituena.
Bai, bai dago, eta pentsa, eta Mandelak ziurrezki negoziazioetan Afrikaans erabili bazuen eta ez sosa hizkuntza, ez bere ama hizkuntza, orduan De Klerkek ez bezala atzerriko hizkuntzaren efektua bere alde ukiko zuen.
En fin, bueno, ea dilema horiek ez ezkigun inoiz gertatzen, eh?
Badira beste batzuk, oso, nik esperimentu.
Ez euskeraz, ez ingelesez, ez frantsesez, eta ez kreoleraz.
Oh, bai, hori da.
Bukatuko dugu Fermin Muguruzarekin eta Black is Beltzarekin, eh? Asi dugun bezain alai, eh? I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Bueno, alai, doinua, ze normalean doinu guen atzen beti goten da oso letra sakona, eh?
Bai,
eh? Black Keys Beltza, Fermin Muguruza, Beatriz, urrengor arte.
Urrengor arte, Manu.
Muxo handi ba, Beatriz,
aio? Batzegi, musu bat, agur. Baina.